Velkommen til en ny episode av Sykkelpodden. Nå er det ganske ukentlig, men nå har vi jo litt flere å spille på også, Tor Hushovd. Det kult at du kunne være med. Du har vært ute på litt sånn turné du nå. Du har først vært på World Cup I alpint, og så har du vært og sett på fotballkamp, og så har du vært på Catalonia rundt. Så du har virkelig fått liksom fylt opp sports, hva skal vi si, sportsbehovet I deg med stor allsidighet.
Ja, ja, det sant. Men først vil jeg si, Mats, at det hyggelig å være her. Så takk for at du spurte. Nei, da, så jeg var jo da I verdenscupavslutningen oppe I Andorra, og det var jeg fordi at jeg med og jobber sammen med Narvik om å prøve å få alpin-VM til Narvik og Norge da I 2029, da for første gang. Vi hadde det jo I 1952, men da var det sammen med OL, så det liksom ikke helt regnet som at Norge har hatt et alpin-VM, så det synes jeg jammen på tide, for det, vi jo en stor idrettsnasjon og vinternasjon, og ikke minst alpin-nasjon. Og så tilfeldigvis så var det El Clasico, altså Barcelona, som fikk besøk av Real Madrid, når uansett jeg skulle sove over I Barcelona. Så var jeg så på den, som var en utrolig kul opplevelse.
Har du vært på Camp Nou før? Har sett?
Nei, jeg har aldri vært der. Vi har jo begge bodd I Catalonia, Mats, så vi har jo altså, lite hjerteslå litt ekstra for det katalanske laget Barcelona, da. Og så har jeg alltid liksom drømt om å dra dit, men aldri fått det til, så nå klaffer det heldigvis.
Jeg husker vi var på en rugbykamp en gang, Tor, I Perpignan, der jo rugby det store. Der det større enn fotball, faktisk, men da ble jo du plukket ut på, eller hentet ut på banen for å åpne kampen, og presentert som den mest katalanske av alle nordmenn. Så ja, det litt artig, og da hører du med å dra på Camp Nou og se på Barcelona, fikk du jo møtt våre TV2-kollegaer også, som sendte den kampen. Men Tor, bare først, vi skal snakke om Catalonia rundt, vi har jo streng regi I sykkelpodden, så det må vi jo følge. Jeg bare tenkte litt først, nå har jo du vært på alpint og greier, men fikk du med deg noe av Milano Sanremo, eller?
Ja, jeg fikk med meg litt, og så har jeg jo sett litt I etterkant, men det var jo mitt. Det var på den tiden når jeg var I Andorra og stod og så på alpint og hadde noen møtevirksomhet, så jeg fikk dessverre ikke sett det live. Jeg prøvde desperat å prøve å finne noe på telefonen jeg kunne se det, for da hadde jeg fått med meg den siste halvtimen fra Cipressa inn, men det gikk dessverre ikke. Så. Men jeg har selvfølgelig sett hva Mathieu van der Poel klarte å få til støte på et perfekt tidspunkt og vinner alene solo, det jo helt ja, det var stor prestasjon og det jo ikke for hvem som helst han klarer å kjøre fra på toppen av Poggio, altså siste bakken.
Nei, det var ganske rått I finalen der, så satt jo altså de fire som satt igjen, den beste, kanskje beste topperytteren I sin generasjon, beste temporytteren I sin generasjon, to beste klassikerrytteren med Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Så det var litt av en kvartett. Overraskende synes jeg at van der Poel klarte å stikke av gårde der. Etter å ha vært litt nede etter VM I sykkelcross, kommer I form igjen, helt rå, har den X-faktoren som bare helt ekstrem, og vant jo med den største seiersmarginen på 29 år, da, siden Giorgio Furlan I 1994, da han vant solo foran Mario Cipollini. Og da, det var forresten den raskeste tiden opp Poggio. Det 29 år siden altså, men den tok nå Mathieu van der Poel, han satte jo da, kjørte opp der på 5.41, så det imponerende, og så det denne sagaen da, rundt familien der, Mathieu van der Poel, som altså vant 62 år etter sin morfar, Polidor, og nå det jo ganske bra, de kan snakke mye om Milano Sanremo I familien der nå, Mathieu van der Poel og familien, da, så de har to seire. De har to pallplasser og fem topp 7-plasseringer I perioden fra 1961 til 2023 da, med Raymond Polidor som vant første gang I 1961. Da. Så det er litt kult. Adrie van der Poel har jo også to topp 10-plasseringer, to sjuende plasser faktisk I Milano Sanremo. Så det er stort. Tor, du har jo to tredjeplasser fra Milano Sanremo selv.
Ja, jeg har faktisk det. Det jo et av de løper som... Det litt sånn lott motto egentlig. Du har en sjans, og hvis du bruker den, for dette 300 kilometer i beina, så er det så lite å gå på, så det sånn at hvis, og jeg har alltid vært der, at en god spurter, eller var en god spurter, men kanskje aldri den beste inn på Via Roma, der Morgang var. Så det sånn, skal du prøve å følge et eventuelt angrep, eller skal du prøve å vente veldig kald og ta den og ta den spurten, så det et vanskelig sykkeløp å vinne, selv om det ikke det kallet det mest krevende. Men når du snakker om ny rekord opp Poggio på 5:41, så bare sånn for å sette i perspektiv, da, det en bakke som rett under 4% i snittstigning, der snittfarta opp den bakken var, jeg tror det var 39,7 kilometer i timen, så det bare sier. Og i tillegg så har du et par hairpins som du må bremse litt i, så det bare en sinnssyk fart. Så det kan folk tenke på som ute og sykle, finne en bak på 4% og prøve å holde 40 kilometer i snitt opp, så det imponerende. Men de var heldige med vind, det er viktig å legge til.
Jeg tror jeg en av raskeste utgavene som har kjørt det, av Milan San Remo. Så, og det liksom morgenbruddet, fikk jo aldri mer enn 4 minutter. Så ikke sant, det sier noe om farta var jevn hele veien, og lagen ekstremt opptatt av å spare krefter ved å bruke få ryttere og i opphenting og sånne ting. Den der tiden hvor man fikk 20 minutter og halvtime og sånne ting, den virker å være forbi. Blitt veldig taktisk, som jo har med...
Når vi syklet, Matt, så var det jo sånn.
Ja, alt mye hardere.
Ja, nei, men da var det det spill, da var det spillet. En ting at ikke sant at den lot bruddet for 15-20 minutter, men grunnen til at det var sånn, det var det spillet. Hvem skal begynne å kjøre, hvem skal begynne å offre en eller to mann? Så nei, vi kan gjøre det, og det er jo diskusjonen som foregår bak i bilkøen, ikke sant? Hvem skal begynne da? Sitter sportsdirektøren og diskuterer, ja, vi gjør det hvis dere setter frem to, setter vi frem en, nei, vi vil vente litt, vår kaptein føler seg sliten i dag, han sover ikke natt, det er liksom det der spillet, men nå er det bare sånn at, ok, du har 3, 4, 5 store favoritter, og du bare sier, vi orker ikke ta risiko for å rote det til, så samarbeider de og kjører, derfor blir det heller aldri de store forspangene.
Nei, og så er det jo også en rytter færre i feltet, ikke sant? Per lag, som gjør at de må bruke hjelperytterne litt mer rasjonelt. Men en annen ting, Tor, jeg synes jo også nå at i sykkelfeltet så har du en sånn voldsom dominans blant de absolutt største lagene, ikke sant? Det er jo bare å se på budsjettene. Du har Ineos, du har UAE, du har Jumbo Visma, og at det på en måte, hva tenker du om det? Er det spillet som du nå beskriver før som gjelder ennå? Jeg tenker at nå er det bare på en måte, alle vet på forhånd hvem som skal sitte og dra de første 80% av rittet i Milan San Remo. Hvilke lag det er?
Ja, det blir jo litt sånn, men du ser jo på de som har de store favorittene, hvem som kan vinne det løpet, og det er jo de tre lagene du nevnte, det er jo nettopp de som var i finalen nå, pluss Apecin, så det er klart, det henger jo sammen, og det er jo sånn, hvis du tar UAE nå, og følger med på, hvis du tar etappen i Catalonia i går, opp til Valter 2000, er det heter, der sitter de med 4 stykker i en liten gruppe i finale, fordi at de har så stor budsjett, så kjøper de da, og har penger da til å hente inn det sterkeste mannskapet, og det er jo til å ta det på Pogacar, i fjellet, så du ser bare hvordan de har fått en større bredde av de som kan sitte og jobbe, dra i fjellet, og det er avhengig selvfølgelig av budsjett, men taktikken, det er jo sånn, hvem er den største favoritten til å vinne Milan San Remo? De laget, eller det laget, det må ta ansvar, og det skjer som regel.
Nei, sagt, du var inne på Catalonia rundt, så det tenker jeg skal være hovedfokus på den podcasten her, Tor. Du har vært der også, så det er kult. Du har hatt laget et intervju med Gabriel Rask når du satt i følgebilen til UnoX sammen med han, kommer tilbake til det. Men Catalonia rundt, du har masse gode minner derfra, Tor. Du har faktisk 6 etappeseire, du. Fra Catalonia rundt. Jeg tror vi har syklet det sammen et par ganger. Jeg husker en gang så vant du på 17. mai. Det var i 2006. mener jeg det var at du vant 17. mai. Ja, det var etappen fra Salou til Saint-Charles de la Rapita. Fra et samlet felt selvfølgelig. Jeg kom inn i en gruppe 5 minutter bak. Men det var 17. mai, husker jeg vi satt i bussen om morgenen, og så sa du, ja, i dag det 17. mai. Det Norges nasjonaldag, så i dag skal jeg vinne, sa du. Og det husker jeg Serge Boucheri, sportsdirektøren vår den dagen, han likte det veldig godt. Og du klinka til, vant, det var litt sånn du var. Når du sa du skulle vinne, så hadde du en tendens til å klare det. Men det har jo forandret seg litt, Catalonia rundt. Før gikk du i mai, da var det for så vidt bedre vær og sånn. Nå er det flyttet til mars. Det har jo vært et ritt som har hatt en del økonomiske problemer, så at de fare for å bli avlyst flere ganger, men reddet av regionale myndigheter, Internasjonal Sykkelforbundet, som har gjort denne endringen, som har gjort det mer attraktivt. Og så er det jo også ASO, som har investert mye i det rittet. Hvordan var det å være tilbake på arenan, Tor, når du var der i Catalonia rundt?
Nei, jeg synes det var... Jeg har alltid likt det løpet, for det har liksom vært en del av oppkjøringen min til Tour de France, men det var som du sa, Mats, at det var jo når det gikk i mai. Så det er jo vanskeligere å bruke det nå, når du skal ta... Altså, når jeg holdt på å sykle, det når det var klassikere. Men for det første liker jeg jo Catalonia, det er jo et fantastisk område. Og når jeg ser på med Gabba og Team Uno X, så kjørte blir vanvittig smale tekniske løypene, ikke sant? Og de utforkjørende ikke minst. Mm. Så gir det meg gode minner, men det gir meg samtidig også minner, og det satt jeg og Gabba snakket om, og herlig fred for et sted å trene, for det er så fantastisk, og ingen trafikk. Så nei, jeg har gode minner derfor, så rart å være tilbake, og gøy å sitte i bilen på en måte, og komme litt sånn inn i, føle å sitte inn i feltet igjen.
Ja, nei, det er gøy. Det er et fantastisk område å trene i, og det er som du sier, det er alle disse bortgjemte veiene, som har, det er bra, relativt bra underlag. Det har vært mye overføring fra EU, som de har kunnet bruke til å ruste opp infrastrukturen på veinettet i Catalonia. Men status så langt, nå har vi hatt 2 etapper, dette sendes jo på TV2. Det går på TV2-hovedkanalen faktisk til helgen. Da skal du kommentere, Tor, sammen med Christian Påske. Det er jo Magnus Drivnes som har det frem til da. I går så var det Valter 2000, høydeopp avslutning på over 2000 meters høyde. Og så er det La Molina i dag, som også er en klassiker. Da skal vi også over den høykategoristigen i Col de la Creta. Og så er det en relativt lett etappe på fredag, og så er det på torsdag, og så er det til Molin de Rei på fredag, og så er det Molin de Rei til lørdag, unnskyld, nå roter jeg, og så er det to relativt lette etapper, og så er det denne her Barcelona-etappen da, som er ganske morsom, klassisk etappe opp til Olympiaparken, opp forbi Montjuïc, eksplosiv etappe også. Der er det jo vært en ganske klassisk, den har jo vært målgang i Barcelona hvert år, men litt endret løypeprofil akkurat på slutten der. Tror du har jo gode minner fra Barcelona også, du, og Olympiaparken, men det var i Tour de France. Da vant du faktisk opp, var det i 2009?
Det stemmer, det var i 2009. Da slo jeg Oscar Freire i spurten. En veldig hard avslutning opp til den Olympiabakken. Ja, 3-4 kilometer bakke etter hva jeg husker opp. Så det var liksom en 30 mann igjen, tror jeg, i den gruppa. Og da landet den seieren. Det var litt sånn som jeg sa, som du var inne på i sted, når jeg på en måte prikker ut noen etapper, så er jeg veldig påskrudd, og det var en av de dagene som jeg sa til mine foreldre at i dag må dere, for de var på ferie, så i dag må dere følge med på etappen der dere skal vinne. Så gjorde jeg det.
Ja, det var mått og glatt og fine forhold for deg også den dagen.
Ja, det var det. Det var helt kaotisk faktisk, og da er vi inne på det med de tekniske veiene. Det var folk lå strødd overalt, så, for det regnte masse den dagen. Men jeg har også et annet godt minne, det er fra Catalonia i 2005. faktisk. Da startet vi en liten by som heter Palaia, så inn til Barcelona. Da ble jeg og min trener den gangen, Atle Kvålsvold, enig om at jeg skulle ta den siste etappen som en treningsøkt. Så da syklet vi jo bak fjellet i Barcelona, så da kom jeg med et brudd, som 4-5-mannsbrudd. Og så lå der vi brudde hele dagen med en liten gjeng, kjørte fra de og var på vei inn mot Barcelona, og da er det jo sånn flate inn mot sentrum langs en elv, ble tatt igjen av feltet der, legger meg helt sist, for da var jeg ganske sliten, og så kommer lille Alexander Butcharov og sier, Tor, jeg prøver å dra deg frem, så dro han meg frem, rakk akkurat frem, og så vinner jeg spurten. Og det er faktisk noe av det, råeste jeg har gjort på sykkelen, en sånn fysisk prestasjon, denne etappen. Altså det er en liten, sånn, ikke den største seieren, men noe av det råeste jeg har gjort prestasjonsmessig på sykkelen, akkurat denne, så det er godt minne.
Barcharov var jo så liten at du knapt fikk jo noe nytte av å sitte på hjulet hans, så du må jo ha skjerpet deg veldig. Det må jo være det mentale som jeg gjorde det, når Barcharov sa til deg at nå kommer du deg fram. Men det er kult, men... Status så langt er at Primoz Roglic sitter i ledelsen, han vant første etappe, vant ikke i går, da var det italieneren Ciccone som vant, sitter utrolig fint på sykkelen Ciccone, jeg tenkte på den når jeg stod den etappen. Primoz Roglic som var i sin 100. dag i en ledertrøy i et World Tour-ritt i går, eller mottatt den 100. trøya i et World Tour-ritt. Det er et sånt psykisk spill mellom Remco Evenepoel og Primoz Roglic nå. Du nevnte, ikke sant, før var det en tidlig oppkjøring til Tour de France. Nå er det kanskje mer en oppkjøring til klassikerne, men særlig til Italia rundt, tenker jeg, at det er en forsmak til det. Hva tenker du om Roglic, som har vært skadet så lenge, hatt så mye trøbbel, lagt under kniven, operert, måtte bryte fjordet, stod det for han spunnet skadene, Jumbo Visma kritisert av Roglic sin lege, personlig lege, fordi at de kjører han for hardt, kommer tilbake etter masse trøbbel, rett på vinnersporet, 3 etappeseier i Trenen og Adriatico, vinner det sammenlagt, er på vinnersporet, så det holder her nå i Catalonia. Hva tenker du om Roglic?
Nei, han, det er jo imponerende. Han, måten som du sier, måten han kommer tilbake på, det er liksom, han begynner med litt opp i året, 33 år gammel, blir vel 34 i løpet av året, så det er klart liksom noen har tenkt at ja, nå er det litt over, så ser han at han ble satt litt i skyggen av fjorårsvinner i herlig fred. Vingegård i fjor. Sånn at, men så kommer han bare tilbake og viser den formen, det er imponerende. Og så er det jo, men det er en annen ting som jeg legger merke til når en ser på de resultatene fra etappen i går, at det er så vanvittig store avstander.
Mm.
I forhold til i fjor så var det vel, jeg har ikke resultatene foran meg, men jeg tror det var topp 10 var innenfor 2 minutter, mens nå er det ekstremt store avstander allerede. Etter en hard etappe. Og hvis du tenker på Træn og Halvan Johansen, så ser du de er dessverre allerede langt bak, og de var jo topp 10 begge i fjor, så det er klart det overrasker meg. Så det virker som at de beste nå er vanvittig gode.
Mm. Ja, de er i kjempeform, så man kan ikke si noe annet enn at Roglic opplagt er i kjemperute, og de to gutta, Evenepoel og Roglic, puster hverandre i nakken så til de grader, så det der, den kampen er i gang. Du var inne på de norske gutta, Uno X. Skuffende innsats så langt, dessverre. Træn er nummer 33 sammenlagt, og du nevnte de store avstandene. Det var jo medvind i går, det gjør jo at det blir litt rann, er det motvind opp den her Walter 2000, så er det jo litt lettere selvfølgelig å sitte med, men det blir store avstander, de store lagene dominerer voldsomt. Jeg synes også EF, Education Easy Post, kjørte veldig offensivt og bra i går, først med Simon Carr som angrep, så hadde Espan Chaves som jo gjorde et heroisk forsøk, men ble hentet igjen på de siste 100 meterne. Carapaz som henger litt rann etter. Man vet liksom aldri hvor man har Carapaz, føler jeg, men Han kommer helt sikkert i form igjen, men det blir spennende å se på veien videre da, frem mot finalen, og eventuelt om Uno X kan få noen positive opplevelser underveis. Hva tenker du om, hva var signalene du fikk når du var og besøkte Uno X på første etappen, Thor?
De var jo veldig positive, gode gutter og veldig motiverte, men de var skuffet etter første etappen. Da var det en... Når Roglic vant en teknisk krevende finale, og på en måte med en avslutning på en 900 meter lang bakke, som ja, det var jo Roglic som så vidt slo Evenepoel. Så det er klart, det er ikke hvem som helst, men allikevel så var det sånn at, og flere av de har ikke konkurrert på en stund, så litt sånn beina og kroppen måtte komme i gang. Men når jeg ser på, en ting er resultatet, men på en måte det er liksom, det var to kritiske punkt i finalen. Det var, som alle visste om, der måtte den være godt posisjonert. Og der så ikke en Uno X-trøye eller Uno X-hjelm. Og det er ikke godt nok. For det at en skal i hvert fall, må i hvert fall prøve å være der. Og det er klart så kan jeg si at ja, men, hvis ikke de har beina, så en ting er å si det, men jeg må faktisk klare det. For det, da prøver jo alle de beste syklistene å sitte foran på det tidspunktet, så da ser jeg selv at farten er ekstremt høy, men på en måte i hvert fall at der burde en sett noen trøyene, for det var såpass viktig steder, og det visste de også, de var skuffet etterpå, og sånn, og så fikk de en ny en på, litt sånn på trøyene nå på andre etappen, men det er jo gutter som en har vist, har... Altså, det fysiske er jo til stede, så det må liksom bare klaffe, så det er bare må ta tida til hjelp, og så kommer det. Så i dag er det en ny dag, kanskje de nå har gitt opp litt mer det samme dag, eller det har de jo selvfølgelig gjort, og så går de litt mer for etapper, og plutselig så sitter det. Så det er viktig å ikke gi opp mentalt, men det var en litt sånn preget gjeng, de var litt skuffet.
Ja, jeg synes jo på en måte finalen på første etappet var litt preget av det du beskriver, at de ikke er til sted på de riktige tidspunktene, også var litt det som de bare preget i Paris-Nist. Jeg følte at det var mye mer strekk på laget på første etappen i Catalonia ved at de var spredt et skjøtt. Det så ikke ut som det var noe særlig samarbeid. I Paris-Nist så prøvde de, men det var bare feil. Tobias Alen Johansen ville jo vært egentlig en veldig bra avslutning for han, den bakkeavslutningen på første etappe der. Men sånn er det. Men Thor, du satt jo, som jeg sagt, i følgebilen med Gabba. Gabba, som vi kjenner godt, syklet sammen siden vi var ungdommer. Så det er litt morsomt at våre veier krysser stadig opp i... Vi nærmer oss 50.
Ikke si det engang, Mats.
Kan dere ikke gjøre noe annet enn å holde på med syklinga, liksom? Men vi kan høre hva du... Jeg satt deg i arbeid, Thor. Du satt i bilen. Altså, ta et intervju med Gabba, så får vi det på sykkelpodden. Du tenkte kjapt, og så gjorde du det. Vi kan høre hva du sa i praten med Gabriel Rask.
Nå sitter jeg, Thor, på siden av Ole Gabriel Rask i bilen her med Team Uno X på første etappe av Vuelta Catalonia. Så hva er status i feltet nå, Gabba? Nå har vi kjørt 38,5 kilometer.
Ja, det er jo et brudd foran. Fem mann i brudd med 4 minutter avstand etter feltet. Så ellers så er det veldig ganske stille og rolig. Cofidis har tatt ansvar. De har jo Kokar, som er kanskje en av de største favorittene, en av de raskeste i feltet her for den etappen her. Så jeg tenker vi holder oss stille og rolig, og så skal vi være skikkelig påskrudde for finalen og kjøre for Tobias i dag.
Ja, så målet i dag er Tobias på etappen, og sammenlagt er, for i fjor var det jo kalt det, det var nesten et stort gjennombrudd for både Tobias og treen.
Ja, Tobias han har hatt litt skadeproblemer, og første løpet hans tilbake på en liten stund, så vi tar det litt sånn dag for dag med han I sammendraget. Og så har vi skikkelig trua på Torstein. Torstein Træen skal gjøre det bra I sammendraget. Han har kjørt godt I år, og så har han fått forberedt seg veldig godt til det løpet her. Og han har liksom de kvalitetene til å gjøre det bra I det løpet her. Så han vel det største, beste kortet vårt I sammendraget.
Ja. Ja, nå ble vi nesten kjørt ned av oi, ja. Altså det en stund som jeg satt I et sykkelfelt og var for bak I bilkøen nede et fjell her og de, ja, det blir jo kjørt voldsomt så nå var det nesten inn I støtfanger på Jumbo Visma-bilene, men du trives I bilkøen her, Gabba, og jobben?
Ja, jeg gjør det. Det jo en litt spesiell jobb så, men jeg trives kjempegodt og blitt tatt veldig godt imot I UNOX også, så det topp.
Så hva det, hva skal jeg si, hva den store overgangen eller forskjellen fra flere år I Team Sky og Team Ineos da, nå på et norsk lag, et UNOX?
Nei, det jo annerledes å jobbe med unge norske og danske ryttere, det jo egentlig den største forskjellen, at man med og kunne forme dem mye mer enn det jeg var tidligere, og så det jo, det har jo blitt et stort apparat UNOX også, men... Det på en måte kortere vei for å gjøre forandringer eller for å ta avgjørelser her enn det var inni oss.
Ja, så, så det, du, det du sier litt at rytterne lettere å påvirke. Altså, norske rytter og skandinaviske, de hører mer og mer, skal si, villige til å lære og få råd. Eller tenker du generelt for laget så ser
Nei, jeg tenker egentlig sånn generelt at de litt yngre, og de vil lære mer enn de garva stjernene I Neos, kanskje. Og så det litt med kulturen å gjøre, tror jeg, at de tenker mer som det vi tenker.
Ja. Nei, det ser jeg, det litt sånn det det, jeg husker jeg savner litt samme, litt sånn den kulturen så det vel min drøm var jo syklet for et norsk lag en gang, men det skjedde aldri, så det jo en vanvittig mulighet det som nå skjer I norsk sykkelsport og selvfølgelig gøy med at UNOX skal faktisk sykle Tour de France, Norges, altså det første laget fra Norge gjennom tiden som skal delta, så hva tenker du om det?
Ja, nei, jeg tenker det jo en sinnssyk mulighet for de unge norske rytterne, altså UNOX laget sånn som det nå, det står ikke tilbake for noen av World Tour-lagene med hvordan det organisert og hva vi har av utstyr og busser og biler og støtteapparat og alt rundt egentlig, så det har blitt veldig velfungerende I alle deler og så det jo vanvittig mulighet for de norske rytterne til å utvikle seg og hevde seg og for de får kjøre alle de store løpene og den sosiale biten at det jo en guttegjeng på tur, jeg ser jo at de sitter jo og prater en time etter middag og har det hyggelig sammen og det utrolig mye å si det altså.
Ja, nå så vi akkurat da Oliveira stod med et uheld på siden av veien her og fikk selvfølgelig hjelp av lagbilen men jeg har sikkert kontroll på det for nå vi ute på en slett der men det jo mye tekniske partier og bakker utforkjøringer så mister en feltet her så det lett å ha det bakpå men han kommer sikkert tilbake. Men når jeg snakker om lag og på en måte den skandinaviske identiteten som laget har, føler du at det bærekraftig I lang tid og med på en måte bredden I laget og ha norske og danske ryttere fremover? Eller må en ut og finne for så sterke laget, tror du?
Nei, jeg tror det noe unikt vi har med norske og danske ryttere, som gjør mye av identiteten på laget. Så, og det finnes helt klart nok talent og nok gode norske og danske ryttere til å kunne ha et lag som helt i toppen, det tror jeg.
Ja, nej, vi får håpe det, og det ser jo lovende ut, og det en enorm mulighet for de her unge norske og danske rytterne, så, og de utnytter, tar jo muligheten. En ser jo bare bredden og resultatene som kommer smått, og så spår vi vel innen 10 år, så har vi en norsk vinner til Tour de France. Det har jeg sagt en gang. Er du enig?
Ja, det tror jeg ikke er umulig. Det tror jeg ikke er umulig. Det masse norske unge talenter som kommer og treningskultur og alt på plass på en måte, så det ikke umulig.
Nei. Men nå sitter jeg og Gabba her da, og har masse gode gamle røverhistorier i bilen her, og jeg har kjørt her løpet, begge har kjørt Vuelta Catalunya før, og så Gabba helt ærlig. Det var litt tøffere før i gamle dager, var det ikke det?
Jeg var mye hardere. Jeg husker den Molina-etappen. De kjører jo bare én gang opp der i år. Når vi syklet, så var det jo i hvert fall 4.
Ja, det var det. Og så var det jo kaldere, var det ikke det? Mye kaldere.
Mye kaldere, og så var det jo mye grus, var det ikke det?
Jo, jo.
Grusvei.
Ja. Nei, det gøy. Det gøy å være tilbake i feltet, og gøy å sitte her med en veldig... veldig god venn, også en sportsdirektør som har hatt et nytt stor suksess og ikke minst stor respekt i Ineos, som nå tilbake i et norsk lag. Så det kult, Gabba. Gøy å sitte her. Så tilbake til Mats Petter Kaggestad.
Ja, det var en fin prat du og Gabba hadde der, Thor. Snakket om status underveis, selvfølgelig. Det gikk rolig for seg. Kokar og så videre. Gabba snakket om at de skulle være påskudd i finalen, slik gikk det ikke, sånn som du nevnte før intervjuet. Og så videre, og så videre. Han trives i Unox. Det må jo være en ganske sånn stor overgang, tenker jeg, fra Ineos til Unox, men det ikke noe tvil om at de jobber veldig profesjonelt i Unox. Det blitt et fantastisk bra apparat. Det interessant det han sier med danske, norske ryttere, dette med kulturen, dette at det unge rytter som lettere å forme, kanskje enn disse stjernene. Jeg tror Gabba synes det var i perioder litt krevende å jobbe med de stjernene i Ineos, at de kanskje blir litt større enn laget på en måte, da. Og at det vanskelig å skape og være leder for så store stjerner, som så etablert i et britisk lag. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Thor.
Ja, absolutt. Sånn som Team Ineos og Team Sky, som det heter før, så hele laget, det et sånn vanvittig regime satt i et system, sånn at det vanskelig å ha noen påvirkelseskraft, fordi at det så mange nivåer opp, eller kaller fra toppen og nivåer ned, det nesten litt sånn hierarki også. Og så har du selvfølgelig, som du sa, Mats, de store stjernene med Chris Froome og Geraint Thomas, alle som har vært der, det klart, da det jo vanskelig å komme inn og påvirke og forme de. Og det jo en sånn ting at en sportsdirektør gjør jo en veldig viktig jobb i et lag, og det en innholdsrik jobb, men på noen lag så det så mange rundt at på en måte arbeidsoppgaven blir veldig kallet innsnevret, da. At de føler at de til syvende og siste eneste de gjør er å sitte og kjøre bilen fra kallet A til B, altså fra start til mål, og det sitt, så det klart, det, etter hvert så begynner det, du føler at det blir litt sånn ubetydelig, men når jeg kommer inn i Unox, og det merker jeg når jeg var sammen med det døgnet, en for rytterne, det et kjempegodt miljø. De sto inne i bussen der og bytta de på ved DJ og koset. Du følte virkelig at her kaller en kompisgjeng på tur. Og det går litt på fordi at den som Gabba var inne på, at den har litt den samme mentaliteten og kulturen, og samme i støtteapparatet. Det var kjempe tett, kall en kompisgjeng da, som var på tur, men som du sier, veldig profesjonelt. Så det blir veldig spennende å følge det her laget, for det er et enormt potensial.
Ja, det var i hvert fall fint at du fikk den praten. Dere snakket om innen 10 år har vi en norsk vinner av Tour de France, snakket du og Gabba om. Jeg tenker jo Tobias Foss er jo kanskje en mann som kanskje kan klare det, litt usikker, men han har fremdeles fremtiden foran seg, viser jo utrolig mange kvaliteter, kjører jo fantastisk bra som hjelperytter, synes jeg, i Jumbo Visma, Tobias Foss. Men jeg tenkte litt på noen navn her. Johannes Stavne Mitte jo Jumbo Visma rytter, kjører på kontinentallaget eller utviklingslaget deres. Det jo tre nordmenn på det laget. Han har jo også veldig mye kvaliteter, kanskje for litt sånn de som ikke mest sykkelinteressert, et ubeskrevet navn, en man ikke kjenner så godt, ble to i Tour de l'Avenir i fjor, en god temporytter, veldig god klatrer, kan være en spennende mann. Så har vi faktisk Johannes Kulseth, jeg husker jeg skrev om yngstemann Kulseth i en sånn talentsak på TV2 som vi la ut, om liksom morgendagens idrettsutøvere skulle de ulike ekspertene i ulike idrettene skrive om et eller annet stort talent da, som var på vei opp. Da var vel Johannes Kulseth 15. Jeg så litt på Strava-tallene hans, og hva det var watt per kilo opptryvann. Utrolig imponerende tall. Han har jo signert proffkontrakt med UnoX. Han jo da en av disse fire brødrene Kulseth, med Vegard Kulseth som det øverste leder også i UnoX. Men han jo også et fantastisk talent. Det skal bli veldig spennende å følge hans utvikling, og hvor komplett han kan bli også i forhold til dette med å kjøre tempo. Men en veldig god klatrer, skal bli spennende å se på han. Men det blir interessant å se hvordan det utvikler seg i forhold til hvem som kan bli en fremtidig Tour de France-vinner. Har du noen navn som på blokka, eller Tor? Så liksom, ah, han der, han kan vinne Tour de France.
Nej, nu var du lite inne på flera av de navnene, men hvis du ser på fysiken till Tobias Halland Johannesen då. Mm. Så är ju han en som har ett enormt potential. God temporytter, kör bra i fjällen, så glad hvis han får utveckla sig vidare. Så är han en spännande cyklist, men det när jag säger det så jeg liker på en måte signalen og tendensen en ser av de norske talentene som vi ser nå, det at de mer formet som en altså bakkeryttere enn kanskje norsk sykkel er vant til. Da, hvis du tar Edvard Boasen Hagen, Alexander Kristoff, meg selv, Kurt Asle Arvesen, vi var alle litt like. Det skulle være kaldt igjen en hard etappe, en hard spurt. Det var da vi på en måte hadde vår styrke, mens nå er det en annen generasjon med ryttere som har kaller tegner til, altså de talentene, eller de signalene som en potensiell Tour de France-vinner kan ha. Og så hjelper du nå med det her det norske, danske laget UnoX, der det ønsker nettopp å forme dem. Men jeg tror nøkkelen jo det at det hjelper ikke å ha et topp av lag hvis ikke norsk sykkelsport er brei nedover i systemene. Altså da snakker vi fra ungdomsklassene opp til junior, og på en måte spesielt fra juniorklassen, altså og til eventuelt da Team UnoX, det liksom, der trenger de fleste et tilbud, og for øyeblikket så juniorklassen, da du 17-18 i sykkelsporten, da det nivået, det litt dårlig, litt tynt i rekkene i norsk sykkelsverre, så hvis en klarer å ta vare på og finne en god modell da, så tror jeg vi kan forme store rytter og fremover.
Ja, altså det blir en annen diskusjon, vi skal ikke ta den her nå, Tor, men det jo litt krise i norsk sykkelsport når det gjelder særlig dette her med arrangementssiden. Alt for få ritt for Absolutt. Ungdom. Veldig krevende å arrangere sykkelløp for arrangørene, veldig liten margin, det veldig kostbart, veldig vanskelig å få til. Du har utfordringer med frivilligheten også, som krevende. Men det en annen diskusjon. Når det gjelder videre forventninger da, til Katalonia rundt, Tor, når du sitter og koser deg der og drikker kaffe, og ja, du sitter nede på Côte d'Azur og har dagen foran deg, så tenker jeg at litt om fortsettelsene. Etappen har jeg nevnt, det litt sånn blanding av, det et par lette etapper, og så er det siste etappen er veldig krevende, og så er det et par fjelltoppavstøtninger som sagt, men er det noen som kan sykle fra Primoz Roglic, eller? Og hvor skal det skje eventuelt?
Nei, du har jo Remco Evenepoel, som absolutt en potensiell vinner. Han har ikke gitt opp, han tror jeg. I går så gjør han jo bare en... Jeg vet ikke, de siste par kilometerne er så avslutninger, så jeg vet ikke hva han holdt på med egentlig. Det var ikke noe taktisk genistrek. Han lå jo og dro, og så plutselig hadde han en spurt 500 meter for mål, og så satte han seg ned, og så begynte han å åpne spurten enda en gang. Så det virket ikke som han hadde noen plan på det hele, men han er jo i form. Han er i stor form, så det blir spennende, men det står nok mellom de to.
Evenepoel, jeg bare så et intervju med han der, han angrep jo liksom halvhjertet når han, Ian van Wilder, de er veldig like for øvrig, de to gutta, var ferdig med å dra, men han bruker jo Catalonia rundt som siste test før Italia rundt, han delta jo i Catalonia rundt for første gang også, Evenepoel, han har ikke så lang karriere bak seg heller, men han skal delta i Flesch, Wallon og Liège-Bastogne-Liège, det er det siste han skal gjøre, det blir jo siste tapperitt hans. Og så var han jo bra i UAE-tour, vant jo det, og så var han rett på høydetrening, og det han sier da, i det intervjuet som jeg refererer til nå, det at forskjellen er på formen min i Giron, det er om den er 90 eller 100%, det er om jeg får ned de der siste par kiloene i vekt. Det er ganske tøft vektregime blant de gutta der, Thor. Det var det for så vidt når vi syklet også, men det virker som de kanskje er noe mer systematisk og har noe mer kontroll på det enn det var den gang vi holdt på. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Jo, absolutt. Det har jo skjedd mye i den tiden, og det følger jo litt med budsjettene. Men ja, de har jo mest leger og kostholdseksperter nesten i hu og rev av alle de her lagene, det er klart. Og det går fordi at det er jo dyrt støtteapparatet med seg, men det er enormt viktig. Og så er det den balansen. Den der ene kiloen eller to, den kan også gjøre at det smeller andre veien. Og før så hadde ikke, når vi holdt på med, så hadde jo ikke vi det støtteapparatet kanskje tok opp de signalene, eller følte med på hva en spiste. Nå er det jo sånn at du må veie maten din, du får servert så og så mange antall kilokalorier, eller gramma karbo, da, altså rispasta og fisk og kylling og kalde kjøtt, hva en spiser. Så der har det skjedd mye, og det ser jeg jo at hvis en hadde tatt fettprosenten i feltet i dag, og fremfor hvis en går 10 år tilbake i 10 år, kanskje enda den 20 år tilbake i 10, så er den fettprosenten lavere i feltet i dag, det er det ingen tvil om.
Nei. Jeg synes det er interessant altså, å se bilder hvordan sporten, altså vinneren av Tour de France, som fysisk har utviklet seg siden liksom Eddie Merckx, opp til Bernard Hinault, Miguel Indurain, Lance Armstrong. Fram til og med Lance Armstrong, selv Lance Armstrong så ut som He-Man, altså, i forhold til når Wiggins og Chris Froome og de der begynte å ta over, da har det skjedd noe siden rundt sånn 2010-tallet, hvor de har blitt ekstremt tynne, disse rytterne. Så det er helt sikkert krevende. Apropos Geraint Thomas, han kjører sannsynligvis sin siste sesong. Skal jo også kjøre Italia rundt Almeida, synes jeg gjorde en bra innsats i går, hadde trøbbel opp Walter 2000 i bunn med tekniske problemer. Men Evenepoel er jo for så vidt i ganske bra form. Jeg så også et intervju jeg refererer til her, at han var oppe Monteide, sånn som disse rytterne her. Nå er det jo boka Monteide hele året, for alle rytterne er der på høydesamling mellom rittene, men han satte jo ny Strava-rekord opp der, da. Så han er jo i bra slag. Men Thor, jeg vet jo at du er veldig opptatt av historie, så sånn sett så vi snakket jo mye om historien når vi var ute og syklet sammen back in the days, når vi var ute på disse lange treningsøktene. 5-6 timer, hva skal vi snakke om? Ja, nå skal vi kjøre i Catalonia rundt, og kan vi sitte og mimre litt om historien. Og for å, i og med at vi skal nå kommentere, du skal kommentere, tror du, fra, nei, Catalonia rundt, og det er det som går nå, så må vi ha litt Catalonia rundt spesial, om er det viktig med ditt historiske perspektivet. Og Catalonia rundt er jo et av de eldste etapperittene. Det er vel bak Belgia rundt, Tour de France, Italia rundt, og så er det jo da den 103. utgaven av det rittet. Dette har foregått lenge, altså. Første utgaven av Catalonia rundt, den var jo 1911.
Da var det han, ja, var det ikke Sebastian Mastø som vant da, etter hva jeg husker?
Jo, det er helt riktig. Det er helt riktig. Han var den første vinneren. Han var som vant flest ganger i en tour. Husker du det?
Ja, han var Mariano Canedo, var det ikke det? Det var han 7 ganger sammenlagt det.
Han var rå, altså.
Ja, jeg altså 4 ganger på pallen. Så, ja. Nei, han var liksom, han ble liksom kalt Catalan av Olita. Mm. For det at han var såpass... leverte varene hvert år han syklet i Vuelta Catalonia.
Mm, ja, født i 1906 oppe i Navarra. Døde i 1987 i Barcelona, så det var jo liksom litt sånn symbolsk også hans tilknytning til Catalonia sykkelritt i det hele tatt. Han var en ekte katalaner. Han var foreldreløs allerede som 14-åring, så han, Canardo, han var ikke født med sølvskje i munnen. Flyttet derfor til søsteren sin som bodde i Barcelona, og det var da han ble interessert i sykling. Han var proff fra 1927 til 1942 i blant annet FC Barcelona. Og så syklet han fra Sport Dunlop og Orbea. Orbea er jo et katalansk, eller liksom baskisk-katalansk sykkelmerke, det må jeg spørre Orre om det egentlig er baskisk eller katalansk, men det er litt artig at han syklet for FC Barcelona. De hadde altså et profesjonelt sykkellag back in the days, Tor, du som akkurat har vært på Camp Nou og sett El Clasico.
Ja, nej det har skjedd litt i den i sykkelverden hvordan laget ble drevet, men OB er jo et sykkelmerke som er i feltet i dag, så det klart de har jo levert varene. Så nej det var en spennende rytter, veldig selvfølgelig en god klatre og ikke minst en sterk temperytter, det må det ofte være skal du klare å vinne sånne løper. Han vant da faktisk det spanske mesterskapet 4 ganger og syklet Tour de France, men ble vel en gang, kanskje 2 ganger så han ble topp 10, men var aldri på podiet. Men han vunnet en etappe da, så det var en god sykkelist.
Ja, han vant en etappe i 1937, så det var jo stort for han at han fikk den. Han var jo i 1930, så var han den første spanjolen som også vant Baskeland rundt, altså første spanjol i Baskeland rundt. Baskeland som jo egentlig er en del av Spania. Han vant Marokko rundt, og så vant 3 etapper i Spania rundt. La opp i 1943, og Canargo ble da en første vinneren, altså Catalonia rundt, ble en suksessfull sportsdirektør og rittarrangør. Blant annet så ledet han det spanske landslaget i Tour de France, da han den gang var landslag i 3 år fra 1951 til 1953. Og så var han også president da i det katalanske sykkelforbundet, og satt i styret også i det spanske sykkelforbundet. Men du er jo god på tall, Tor. Jeg husker når du var med i Mesternes Mester, du er jo sterk matematisk. Hvem var det? Det er noen, du har 6 etapper her i Catalonia rundt, men hvem var det som vant 33 etapper igjen?
Det er spanjolen Miguel Poblé, som da er... Ja, det er ikke så lenge siden han døde faktisk, men han ble født i 1928, og da døde i 2013. Men faktisk over 200 seire, så det er jo absolutt en av de store syklistene gjennom tiden, og da var han første spanjolen som da hadde på seg den gule ledertrøya i Tour de France.
Ja, han var litt sånn gjennombrudsmann i spansk sykkelsport, altså første gule trøya som du sa, Tor. Og i 1956 så ble han også den første til å vinne etapper i Tour de France, Giron og Spania rundt samme år. Det er banebrytende.
Første gjennom tidene som gjorde det?
Miguel Poblé. Merk det navnet. Det er ikke en rytte vi snakker mye om, ikke sant? Anquetil, Merckx og så videre. Men merk det navnet Miguel Poblé. Vant jo også Milano Sanremo 2 ganger. Vant 26 etapper i de 3 store etapperittene. Og med 20 etappeseier da, som han Poblé tok i Giron, så er han altså den tredje mestvinnende hva angår antall etapper i rittet etter Eddy Merckx, som hadde 25, og Roger de Flaming, da, som hadde 22 etappeseier i Giron. Men det er jo mye store vinnere blant gutta som har vunnet Catalonia rundt. Det er et historisk storritt som nå Uno X er med på, som vi viser på TV2. Blant vinnere, Jack Anquetil, andre Tor, som vi husker,
Nei, Eddy Merckx, Luis og Chana.
Gimondi vant. Miguel Indurain vant 3 utgaver. Jalabert vant 1995.
Valverde har vel vunnet. Han vant 3 ganger i 2009, i 2017 og 18. Og så har jo Il Pequito, Joaquim Rodriguez, vant i 2010 og 2014, så det ryttere som jeg syklet med husker godt.
På Rito, ja. Og Nairo Quintana har jo selvfølgelig vunnet rittet, så... Men ble jo startet i 1911 da, som sagt, av sykkeljournalisten, det jo alle disse store historiske sykkelryttene, ble jo startet aviser for nettopp for å selge aviser, fordi at det jo en sånn god historie å skrive om sykkeløp, og det vil folk lese om. Det var Miguel Arteman som startet det, sykkeljournalist. Han var også redaktør for den Barcelona-baserte sportsavisen El Mundo Deportivo. Arteman samarbeider jo da med Narcís, han var ikke narcissist, men het Narcís Masferrer, president for det spanske sykkelforbundet, og Joan Grau, da, som var grunnlegger og eier av El Mundo Deportivo. Og Tor, første rittet ble jo da arrangert, som jeg sa, i 1911, i Barcelona 6. januar. Det var 3 dager langt, 43 ryttere meldte seg på, 34 startet den første etappen på Barcelonas Plaza de Sarria. Tor, det ble jo som sagt... Første rittet ble kjørt med 23 km i timen, så det har jo endret seg litt hva gjelder snittfart. Det kan vi trygt si.
Ja, det er helt sikkert. Det er mye som har endret seg. Ikke minst det at det var 43 rytter som meldte seg på. Jeg lurer på liksom hva kravet var til det, Mats. Om du kunne bare, nei, jeg har lyst til å sykle, eller om du måtte ha en lisens. Det er et godt spørsmål.
Nei, det var jo litt mer individuelt før da. Da kunne man melde seg på, etter hvert så ble det med lag utviklet og så videre. Sykkel er jo en lagsport med alle de muligheter det bringer for unge ryttere til å bli en del av systemet og utvikle seg gjennom laget. Men første utgang, 22 rytter som gjennomførte siste etappen inn til Velodrome de Sants. Men så ble det jo preget av Første verdenskrig, det ble et avbrekk da. Femte utgaven ble arrangert i 1923. Og så ble arrangementet overtatt av Union Deportivo de Sants, som også støttet av Barcelonas fotballag. Så det er en veldig link mellom sykkelrittet Catalonia rundt og FC Barcelona. Og løpet vokste til en uke, fikk økt prestisje, det ble fast inventar på kalenderen, trakk flere utenlandske deltakere, hovedsakelig fra Frankrike og Italia, men 1920-1930-tallet ble jo æren til det katalanske sykkelikonet Mario Canardo, da, som er den mest vinnende rytteren i Volta Catalunya med disse 7 seierne, som du nevnte, Thor. Men jeg vet ikke om vi skal ta så veldig mye mer om det historiske. Er det noe du spesielt vil ta med? Du som også har vunnet 6 etapper, vært en stor del av dette rittet, Thor. Blir du litt stolt? Har liksom satt ditt preg på noe som har så lang historie, og som bringer med seg så mange storheter som har hatt suksess. Er ikke det liksom rart å tenke på?
Jo, absolutt. Det er veldig rart å tenke på at liksom, i sykkelsamlingen i dag så er jo Vuelta Catalunya liksom en sånn, ja, et stort løp å vinne, men det er som sånn middels liksom, det er ikke et av de største, men det er liksom den historien da, så er det jo et av de, altså de lengste og mest innholdsrike historiene, så det er jo, nei, det er jo helt fantastisk. Så er det jo, som jeg sa innledningsvis, at det er jo et bra ritt å sykle, det er godt, selv om de har slitt litt økonomisk, så er det bra arrangert sykkelritt, og det er jo ikke rart med den lange erfaringen de har. Så nei, det er bra det å stå noen steder i historiebøkene, så det, de etappeseirene, de kommer til å stå der, Mats.
Det er populært betraktet som symbol på katalansk sportskultur, Catalonia rundt, og litt sånn historien gjentar seg, Thor. I 1960 så tok ferrilaget med Miguel Poblet, som jeg snakket om, og José Pérez Francés og Emilio Cruz, de var lagkamerater i ferrylaget, tok de 3 første plassene i sammenlaget. Og så tenker man liksom da, Ineos Grenadiers i 2021, altså for 2 år siden, tok de 3 første plassene i sammenlaget. De hadde Adam Yates i ledelsen foran Richie Porte og Geraint Thomas. Så tenkte man liksom, det her har det skjedd før, og det har faktisk skjedd før da. Men sist, det er jo ganske unikt, i 2021 så tok altså Ineos Grenadiers de 3 første plassene i sammendraget. Vi har snakket om minnen din, Thor. Montjuic-avslutningen, den må dere få med dere alle lyttere. Det er en utrolig fantastisk etappe å se på. Veldig gøy rundt Barcelona, altså OL-parken i Barcelona i 1992. Fantastisk arrangement det ble. Og Den avslutningen ble innført i 2013. Da var det Michele Scarponi som angrep inne I runden. Sikret seg en pallplass sammenlagt. Scarponi, som vi minnes, ble jo drept på en treningstur 22. april I 2017. Vant Catalonia rundt sammenlagt I 2011, Scarponi. Og I 2014 så endret arrangørene litt på denne avslutningen på grunn av regnvær. Alberto Contador prøvde å angripe Joaquin Porito Rodriguez, som satt I ledertrøya, men lyktes ikke. Da var det Løve Vestra som vant etappen I solo. Vestra, som døde, 33 år gammel, 14. januar I år, hadde store utfordringer Vestra. Han syklet blant annet I tre sesonger I Astana, og la opp I 2016 med 13 seire som proff da. Så det var det. Da fikk vi mimra litt, Thor. Det noe du vil avslutte med før vi går videre I hverdagen?
Nei, det, jeg synes vi fikk komme gjennom mye. Det var mye historie og mange minner her, Mats. Så jeg synes det var bra. Det var hyggelig å være med på være her på podden din og snakke sammen med deg. Så det var koselig. Det var en fin start på denne dagen.
Det hyggelig å snakke sammen. Det viktig med dialog. Så I dagens verden med sosiale medier, vi stuper ned I mobiltelefonen. Vi må ikke glemme å snakke sammen. Og vi må ikke glemme historien. Vi må ikke bli historieløse. Tusen takk, Thor, for ditt bidrag. Du har vært med på sykkelpodden før, men nå du inne på laget, og det gleder vi oss til. Da det flere til å være med meg på å lage sykkelpodden. Da blir det kanskje enda mer kontinuitet I det. Da ønsker jeg deg en videre fin dag. Takk til lytterne som lyttet på. Og vi holder kontakten, Thor. Og vi tilbake med mer sykkelpodd, kanskje neste uke med et sammendrag av Catalonia Rundt.